Përshëndetje, të ndëruar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim titujt kryesor. Ish drejtues i gjykatës kushtetuese Enver Hasani cilëson si të pabazë kërkesën e Osmanit për mas të përkohshme. Mbyllet përkohësisht pishina e Gërmis pas u vërtetua se uji nuk i plotëson standardet. Tajlanda dhe Kambodxhia përfshihen në përleshje vdekje prurëse. SBA-ja miraton shitjen potenciale të armëve në Ukrainë në vlera milionëshe. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish drejtuesi i gjykatës kushtetuese Enver Hasani në një intervistë për Radion Evropa e Lirë e ka quajtur si të pabazë kërkesën e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani ndaj gjykatës kushtetuese për sqarime se çfarë do të ndodhë pas datës 26 korrekt nëse nuk konstituohet kuvendi i Kosovës dhe lidhur me masën e përkohshme për pezullimin e afatit 30-ditor për konstituimin e kuvendit. Se çfarë mendimi ka ai lidhur me këto kërkesa ndaj gjykatës kushtetuese, dëgjojmë në intervistën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Profesor Hasani, a prisni që gjykata kushtetuese ta miratoi kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për vendosjen e masës së përkohshme lidhur me afatin 30-ditor për konstituimin e kuvendit?
Jo, për shkak se kërkesa e zonës Osmani është e papranueshme për shkak se është qartë dhe e pabazuar. Dhe masa përkohshme vjet vetëm në kërkesa kur kërkesa bazë ka merita. Kur ajo është shqicim parë, si që është rasti, qarta dhe pavazuar, atër gjukata e shpalte papranueshme. Ajo, kërkesa bazë e presidentës është absurde për shkak se thotë bëtë fjallë për konflikt për kompetencë, i cili nuk ekziston, absolutisht nuk mund të ekzistoj, dhe është do të thotë kërkesë qarta dhe pavazuar dhe pëse jo dhe absurde. Konflikt negativ, as pozitiv për kompetencë. As nuk përja ushtronë kërkush kompetencët e presidentës, as presidencia nuk është duke abstenu nga ushtrimi i tyre. Do të thotë pozitiv dhe negativ që i vërni.
A presni që gjykata kushtetuese ta shqyrtoi kërkesën Osmanit lidhur me sqarimet, se çfarë pasoja juridike mund ketë në rast se nuk respektohet afati 26 korrikut për konstituimin e kuvendit?
Jo, absolutisht jo. Nuk besoj. Nuk, do të thotë nuk ka asni drejt presidentja për që të drejtohet gjykatës kushtetuese për konflikt për kompetencë si dhe për sqarime të aktgjykimit gjykatës kushtetuese.
Po çfarë pasojë juridike pritni të vendosë gjykata pra? Apo nuk do të vendosë fare asgjë?
Jo, gjykata kushtetuese do të thotë në vendimin në aktgjykimin e fundit ka dhënë një gabim që nuk ka caktuar pasojat juridike. Kjo është një. E dyta, unë kam mendoj që afati 30-ditor është invencion ose zbulim i gjykatës për shkak se kushtetuta është e qartë. Nuk përcakton afatin 30-ditor për konstituim të kuvend. Do të thotë është e qartë. Gjykata ka mund të përdor ato që quheshin punime përgatitore që unë e di që nuk ekzistojnë, po para 5-6 vite është gjaja i gjetën. Do në mi bjithë që ato punimi përgatitore do të thonin që afati 30-ditor është afat, nuk është afat, është afat përmenis se onca për jo dhe për konstituim. Në qenë se ka caktu, është doshti caktoj pasuhet për mos konstituim. Këtë nuk e ka dhërë gjykata, prandaj është detyrë prerogative gjykatës mbi bazën e kërkesave që janë në vemesi për të deputetve të dy forcave politike të vendosë, do në thotë lidhur me pasojat juridike të mosbatimit të aktgjykimit të fundit të saj.
Nuk prisni që gjykata të vendosë në bazë kërkesës së presidentes, por në bazë të kërkesës që kanë bërë deputetët?
Po, unë, sepse nuk ka, gjykata nuk ka drejt të ta pranoj, ta shpallë pranueshme për përsëris, kërkesa presidentës është qartazi e pabazuar. Do të thotë, qartazi e pabazuar dhe përpasoj e papranushme. Dhe gjykata mund të merë mos përkoshme dhe kësë oficio, i vëtëm si pas kërkesës palve, këtë ras në kom fjallin për deputet, dhe në vendosin, në vind vendosis për dy kërkesat, e dy forcëve politike, përkacis deputet dhe se termi ma kushtetuse për këtë dy kërkesat të dy palë deputetve, gjykata kushtetuse, unë jam shumë i sigurt që do të sharoj pasojat juridike të aplikimit të fundit, çfarë ndodhë në qovë se bëhet konstituimi pas 27-tit, pas kalimit të afatit 30-tor, përse gjykata, jo vetëm e jona kushtetuse, për e gjykatat është standard, ato e caktojnë njërën e ekzekutimit të vendimeve të tyre, kohën e ekzekutimit të tyre dhe i menagjojnë konsekvencët ose pasojat juridike të vendimeve të tyre. Do të gjykata mund të tregoj edhe nëse formohet pas kalimit të afatit 30-tor, ka drejt të tregoj do të thotë cëla janë pasojat juridike për një, do të thotë cëla pasoja mund të vazhdojnë tutje dhe mos e mund të mos vazhdojnë dhe këte ka boj ju e dini me disa gjyqtime, edhe në kohën se kam qenë unë kryetar, po edhe në kohën e fundit ju e dini rast e horti dhe shumë tjera dhe ta, sepse është për përsërit e drejtë e gjykatës kushtetuese për të përcaktuar mënyrën, kohën dhe të menazhej pasojat juridike të aktgjykimeve të saj.
Do me thonë, nëse eventualisht deputetet e konstituojnë kuvendin pas afatit vendosur nga kushtetusja, çka do të thotë kjo? A do të jetë konstituimi kuvendit jo kushtetus?
Jo, nuk do të thotë, për shkak se atë, nëse është jo kushtetus, vetëm gjykata kushtetuese e tregon. Për shkak se në vendimin, në aktgjykimin e saj të fundit, nuk ka treguar pasojat juridike, por vetëm e ka dhënë afat, e ka ridefinuar, e ka ndryshuar kushtetutën, e ka ndryshuar 30-tor që është misja seancës, ka thonë është edhe konstituimi, është i barabart me konstituimin e kuvendit dhe e ka rështetu. Por nuk ka caktu pasu juridike. Deputetet dhe organet du të funksionojnë, du të vazhdojnë edhe pasën së stafi, hipotetikisht, që fëse nuk ndodha zjo, ato duhet të vazhdojnë me 28-tor, sepse ka një regulore, do të dhe ka një kushtetut që është në fuqinë enorm kushtetuse të vazhdojnë, dhe më pasaj gjykata kushtetuese, nëse konstituohet kuvendi, dhe rasti shkon gjykata kushtetuese, ose në ndërkohë ajo ja përgjigje në kërkesat e deputetëve, ajo cakton fatin ose pasojën juridike të kuvendit të konstituar pas kalimit të afatit 30-tor. Vetëm gjykata kushtetuese dhe askush tjetër cakton se çka është kushtetuese dhe çka nuk është kushtetuese.
Në Kosovë momentalisht nuk po ndodh asgjë dhe njëkohësisht po ndodh gjithçka. Asgjë sepse në mungesë të një qeverie me kompetenca ekzekutive, shumë punë kanë mbetur pezull dhe gjithçka për faktin se çdo 48 orë që mbahet seancë për konstituimin e kuvendit del një tezë e re, sepse është katandisur situata deri në këtë pikë. A janë zgjedhjet lokale faktori që fshihet prapa krizës? Krenare Cuboli sjell hollësit.
Nëse ende nuk janë finalizuar të gjithë hapat e domosdoshëm pas zgjedhjeve parlamentare të nën shkurtit, nisur nga konstituimi i kuvendit, Kosova i ka nisur përgatitjet për një palë zgjedhje të reja, ato lokale që do të mbahen më 12 tetor. Dhe janë pikërisht ato që përmenden se cilën herë e më shumë si një tjetër faktor se pse partitë politike po qëndrojnë të gozhduara në qendrimet e tyre dhe nuk e kanë opsion kompromisin e bashkëpunimin për zhbllokimin e ngërçit në kuvend, që do t'i hapte rrugë edhe formimit të qeverisë së re. Deputet sikurse Abelard Tahiri nga Partia Demokratike e Kosovës, Besian Mustafa nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Time Kadria nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se nuk ekzistojnë matematika të tilla. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës mendon se në secilin proces zgjedhor koalicionet qendrore e kanë diktuar dinamikën e bashkëpunimeve në nivelin lokal, por problemi më i madh tani qëndron te diskursi tejet i tensionuar i partive politike.
Publiku në Kosovë është ushqyer javëve, mbas edhe muajve të fundit, nga një retorik përqarse, e cila sheh bashkëpunimin me palën tjetër, jo vetëm si të pamundur, por edhe si të gabuar e të padobishëm, në një rënon duke i konsideruar partit si pjesë e regjimeve të korruptuara, që është retorika e Lëvizjes së Rindosje, e në anën tjetër, retorika e partive të tjera në raport me Lëvizjen e Rindosit që bashkëpunimi me ta do të ishte bashkëpunim me dikë që e ka shkatruar vendin për gjatë mandatit të fundit.
Sipas tij, subjektet politike do ta përdorin krizën aktuale për të ndikuar te votuesit e tyre.
Gara aktuale nuk është kush do t'i formojë institucionet, por kujt do t'i bie faji në rast të dështimit për t'i zgjedhur institucionet. Retorika përqarse mund të jetë kartë e cila mobilizon votues, dhe nëso bashkëpunimi për fat të keq vjen qihet si antivlerë.
Për Abelard Tahiri nuk ekziston asnjë kalkulim me vota dhe sipas tij PDK-ja e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit në gjetjen e një kandidati të pranueshëm për krye parlamentar, duke mos i përfshirë ministrat që kanë qenë në qeveri në mandatin e kaluar.
Partia Demokratike pra nuk ka më se ku të shkojë, nuk ka ndonjë instrument që mund ta përdor për zgjidhjen e këtij ngërshi, për zgjidhjen e kësaj krize. Pra ne kemi ofruar kompromisin pa shka se nuk jemi parti e parë dhe nuk na takon të propozojmë kryetarin e kuvendit.
Besian Mustafa thotë se LDK-ja ka treguar qartë se pse nuk dëshiron koalicion me lëvizjen vetëvendosje.
Shumë atyre dhe çështja atyre polarizuese edhe për shoqërinë edhe për skenën politike. S'ka të bëjë asgjë me zgjedhjet lokale.
Time Kadriaj pohon se AK-ja nuk dëshiron të bashkëpunojë me lëvizjen vetëvendosje për shkak të, siç ka thënë ajo, qeverisë së saj të keqe në mandatin e kaluar dhe jo për ndonjë arsye tjetër.
Ju e dini që ne kredon propozime të cilat nuk janë nga projekte dhe ose drejta atyre për sigurimin e shumicës së thjeshtë.
Në anën tjetër, përfaqësues të partisë që ka fituar më shumë ti vota më nën shkurt, lëvizjet vetëvendosje, nisur prej kryetarit të saj Albin Kurti, kanë deklaruar disa herë se u kanë bërë oferta LDK-s dhe Nismës Socialdemokrate, por që ato nuk janë konkretizuar me marrëveshje. Kryetari Nismës, Fatmir Limaj, beson se duhet arritur zgjidhje përfundimtare dhe jo parciale. Edhe politologu nga Prishtina, Dritro Arifi, konsideron se zgjedhjet lokale mund të jenë njëri faktor pse partit po hezitojnë që të bashkëpunojnë. Sipas tim, ato besojnë se tregojnë dobësi nëse bisedojnë me palën që deri dje e kanë akuzuar.
Janë ato vijat e kuqe të mençurisë dhe çmendurisë. Për fat keq ne kemi kalu vijën e kuqe të çmendurisë politike. Pra shteti veç është dëmtu. Normalisht përgjegjësia është të gjithë 120 deputetët, por përgjegjësia shkon sipas edhe numrit të votave.
Sipas tij vetëm një koalicion i madh e shpëton vendin, pavarësisht se kush do të jetë kryeministër. Kosova i ka mbajtur zgjedhjet e fundit lokale në tetor të vitit 2021. Lidha Demokratike e Kosovës pati fituar më së shumti komuna pasuar nga lëvizja vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. Shumica e kandidaturave për kryetar komunash tashmë janë bërë publike.
E shpërdorimi i serbëve në Kosovë për interesa politike në Beograd. Kështu e komentojnë analistët arrestimin e zyrtarit serb Igor Popović, i cili e quajti UÇK-n organizatë terroriste. Ai ndodhet në paraburgim në Kosovë, ndërsa Beogradi kërcënon me bllokim të dialogut. Ekspertët nga Kosova dhe Serbia thonë se kjo është një lojë politike që dëmton vetë komunitetin serb. Çfarë fshihet pas këtyre deklaratave dhe kush po e paguan çmimin? Dëgjojmë raportin e gazetare Sandra Cvetković të përgatitur për transmetim nga Flaka Zogu.
Keq përdorimi mundësive dhe i serbëve në Kosovë. Kështu e komentojnë Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike dhe Ahat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për drejtësi, deklaratën e zyrtarit serb Igor Popović, i cili ushtrin çlirimtare të Kosovës e quajti organizat terroriste. Popović u dërgua në paraburgim për 30 ditë në Kosovë për veprën penale nxitje urrejtjes dhe mosdurimit. Sipas kodit penal të Kosovës, kjo vepër dënohet me burgim prej 1 deri në 8 vjet. Drejtori i zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha më 21 korrik se ky ishte një vendim politik dhe se nuk do të ketë vazhdim të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën derisa Popović të lirohet. Janjić, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se bëhet fjalë për një lojë të pakuptimt të pushtetit në Serbi. Një qasje e tillë ndaj dialogut me Kosovën, një qasje e tillë ndaj realitetit, tregon vetëm se Serbia me qëllim e kam fjalën për zyren për Kosovën, nuk dëshiron të bëj punën e saj. Ky është keqpërdorim i situatës së serbëve në Kosovë për të mbetur në pushtet në Serbi, thot Janjić. Miftara i ndan të njëjtin qëndrim, sipas tij Popović ishte shumë i vetëdijshëm për veprimet e tij dhe pasojat ligjore që mund t'i kishte. Megjithse në këtë rast ai bëri një vetë sakrificë si dëm kolateral ndaj presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili përdor drejtorin e zyrës për Kosovën Petar Petković dhe zyrtarët e tjerë shtetëror serb apo edhe vetë serbët të Kosovës, si mjet për të larguar vëmendjen nga trazirat dhe protestat aktuale kundër qeverisë së tij në të gjithë Serbinë, thot Miftaraj për Radion Evropa e Lirë. Çfarë tha Popović dhe ku? Ndihmës drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Igor Popović, qëndroi më 18 korrik në Hoqë të Madhe për të shënuar përvjetorin e vrasjes së disa serbëve në territorin e komunës së Rahovecit dhe në fjalimin e tij ushtrinë çlirimtare të Kosovës e quajti organizatë terroriste. Vlezrit tan, serbët e Kosovës, kanë psuar sepse terroristët e UÇK-s nuk i donin serbët në këto troje dhe me ekzekutimin e tyre donin t'i friksonin banorët e tjerë serb që të largoheshin nga ky vend. Gjithashtu është dhimbshme që terroristët dhe organizatorët e autorët e krimit nuk janë gjetur dhe ndëshkuar gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pse shojmë se i gjithë ripi i gazës po shkatrohet për një krim të ngjashëm të rrëmbimit të civilve izraelit, tha Popović. Për shkak të këtyre fjalëve, ai u ndalua në vend kalimin kufitar në Bërnjak dhe më vonë ju shqiptua masa e paraburgimit prej një muaji, sipas nenit 141 të kodit penal për nxitje të urrejtjes dhe mosdurimit. Për veprën penale të nxitjes së urrejtjes, përqarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore, fetare, etnike ose grupeve të tjera në një mënyrë që mund të rrezikojnë rendin publik, dënimi mund të jetë me gjob ose deri në 5 vjet burgim. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke abuzuar me pozicionin ose autoritetin e tij e kryen këtë vepër penale, i nënshtrohet dënimit me burgim nga 1 deri në 8 vjet. Avokati Lubomir Pantović tha më herët se do të drejtohet gjykatës së apelit kundër vendimit të caktimit të paraburgimit për Popovićin. Janiç thot se autoritetet aktuale në Serbi ka një fjalor të caktuar fjalësh, por se ato nuk mund t'i anulojnë dokumentet ndërkombëtare. Ekziston marrëveshja e Kumanovës në të cilën është përcaktuar qartë demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-s, jo si organizatë terroriste. Politikanët në Serbi keq përdorin mundësitë në Kosovë dhe gjatë vizitave të ralla, atje përhapin retorik të re, thot Janiç. A i thekson se që nga fundi viteve 1970, vendet përëndimore kanë bështetur ndryshimet në organizimin e UÇK-s, duke mos e konsideruar më si një organizat terroriste, por si një forcë politike ushtarake që ka luftuar për çlirim nga forcat serbe. Pas arrestimit të Popovićit, ministri në detyri punve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se Kosova nuk do të toleroj fyerjen dhe përdhosjen e historisë e aq më pak të luftës së zhvilluar nga UÇK-ja. Pastaj erdhën edhe reagimet e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ministrit të jashtëm serb Marko Djuric dhe zyrtarëve të tjerë të cilët vlerësuan se deklarata e Popovićit u kërkon të llogari atyre që kryen krime dhe bën thirrje për lirimin e tij të mënjëhershëm. Presidenti serb Vučić tha se Beogradi zyrtari ka informuar të gjithë partnerët për arrestimin e Popovićit, duke shtuar se kjo ngjarje mund të ketë pasoja të paparashikueshme. Kur ti tha se e sheh këtë deklaratë të presidentit serb si kërcënim, sepse vjen nga komandanti suprem i ushtrisë së një shteti.
Inspektorati Sanitar i Ministrisë së Shëndetësisë ka mbyllur përkohësisht pishinën publike të Gërmisë në Prishtinë, pasi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka bërë të ditur të enjtën se rezultatet e mostrave laboratorike që janë marrë prej aty kanë treguar se nuk janë plotësuar standardet për ujin. Menaxhimin e kësaj pishine e ka ndërmarrja publike Sport Marketing, ndërkaq i KSHPK-ja kryen kontrollet të cilësisë së ujit në kuadër të mandatit që ka për mbrojtjen e shëndetit publik. Kryetari i Prishtinës për Parim Rama ka thënë për mediat lokale në Kosovë se është në kontakt me kompaninë që ka menaxhimin e pishinës. E di që po merren me këtë çështje dhe më kanë lajmëruar që brenda këtyre ditëve edhe kjo do të zgjidhet. I pyetur nëse do të merren masa ndaj kompanisë menaxhuese Rama, ka thënë se do të analizohet se çfarë vendime janë marrë dhe ku janë marrë. Do të ketë masa pas këtyre informatave që do t'i kemi. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë ekzistojnë një mori sëmundjesh që mund të shpërthejnë si pasojë mosplotësimit të standardeve në përpishina, përfshirë sëmundjet e frymëmarrjes dhe ato gastrointestinale. Në mesin e shqetësimeve tjera përfshihen irritimi i syve dhe lëkurës dhe infeksionet të ndryshme që manifestohen me diare. Ky lajm vjen teksa qytetarët e Prishtinës janë në kërkim të hapësirave për freskim,
teksa temperaturat arrin deri në 38 gradë Celsius.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Tajlanda dhe Kambodzhja janë përfshirë në përplasjet më të përgjakshme ushtarake në më shumë se një dekadë. Si pasojë përleshjeve këtë ajnëte janë vrarë të paktën 12 persona, teksa të dy palët kanë luftuar me tanke, artilleri dhe forca toksore në një zonë të kontestuar kufitare. Luftimet shënojnë një përshkallëzim dramatik të një mos marrëveshjeje të kamëshme për një zonë të njohur si Trekëndshi i Smaragdit. Aty ku takohen kufit e Tajlandës, Kambodzhjas dhe Laosit. Gjatë përleshjeve të së ajntës, Kambodzhja lëshoi raketa dhe predha artillerie drejt Tajlandës, ndërsa ushtria tajlandeze ngriti në ajër avion luftarak F-16 për të kryer sulma ajrore. Ministria e Shëndetësisë së Tajlandës tha se një ushtar dhe të paktën 11 civil u vran, shumica në një sulmë raketë pra një pompe karburanti në provincën Sisaket. Pamjet nga vendngjarja tregonin tym të dendur që dilte nga një dyqan ushqimor lidhur me pikën e karburantit. Zyrtar provincial thanë se shumica të vrarëve ishin studentë që ndodheshin brenda dyqanit kur ndodhi sulmi. Ushtria tajlandeze njoftoi se përleshjet u përqendruan në 6 lokacione ku trupat toksore dhe tanket u përplasën me forcat kambodxiane për kontrollin e territorit. Sipas dhënësit të ushtrisë tajlandeze, Richa Susuanon, në luftime u përfshin 6 avion luftarak të forcës ajrore tajlandeze të cilit goditën 2 objektiva ushtarake të Kambodzhjas. Kambodzhja ende nuk ka komentuar për numrin e viktimave, zëdhënësja Ministrisë së Mbrojtjes, Mali Societa, refuzoi të përgjigjet kur u pyet për këtë çështje në një konferencë për media. Të dyja palët fajsojnë njëra tjetrën për nisjen e luftimeve të cilat shpërthyen pranë 2 tempujve në kufi. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar shitjen e armëve në Ukrainë në vlerë të 322 milion dollarëve për të forcuar mbrojtjen e këtij shteti në ajër dhe fushë betej, teksa përballet me pushtimin rus. Shitjet e pajisjeve Hak për mbrojtje ajrore do të kushtojnë 172 milion dollar, derisa pajisjet luftarake të këmbësorësis Bradley do të kushtojnë 150 milion dollar, ka bërë të ditur Agjencia e Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për Siguritet e Bashkëpunim. Pajisjet Hak do të përmirësojnë kapacitetet e Ukrainës për të përballur me kërcimet të së tashmës dhe së ardhmës, ka thënë kjo agjenci. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka miratuar shitjet dhe Agjencia e Departamentit të Mbrojtjes e ka njoftuar Kongresin Amerikan i cili duhet ta jap miratimin e fundit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë gjatë një takimi me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte me 14 korek se planifikon të pajis Ukrainën me armë në vlerë miliarda dollarëve të cilat do t'i blej Alianca Veri Atlantike. Në të njëjtën kohë, Trump i ka dhënë Rusisë një afat prej 50 ditësh për t'u pajtuar me armë pushim ose do t'i vendos sanksione të ashpra. Menaxhimi amerikan i korridorit të Zangezurit po alarmon Iranin. Një propozim për vendosjen e këtij korridori strategjik në mbikëqyrje amerikane ka nisur tensione të reja në Kaukazin Jugor. Teherani friksohet se po humb çasjen e vet toksore përmes Armenisë, ndërsa rendi rajonal po riformsohet. Çfarë pasojë mund të ketë kjo për balancën e fuqisë në rajon, e dëgjojmë në raportin e VM. Një propozim i Shteteve të Bashkuara për të vendosur korridorin e propozuar të Zangezurit, një lidhje etike midis territorit kryesor të Azerbajxhanit dhe enklavës së tij Nahçivan, përmes jugut të Armenisë nën menaxhimin amerikan, ka thelluar ndasit në Kaukazin Jugor dhe ka shkaktuar shqetësim në Iran. Në rrezik nuk është vetëm lidhja rajonale, por edhe rendi gjeopolitik për gjatë kufitirit të ndjeshëm berior të Iranit. Në rrezik nuk është vetëm lidhja rajonale, por edhe rendi gjeopolitik për gjatë kufirit të ndjeshëm berior të Iranit. Për Iranin, korridori 43 km që kalon përmes provincës Sunik të Armenisë, prek thellësisht llogaritjet e tij strategjike. Hamid Reza Azizi, hulumtues në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë, paralajmëroi se ky plan do ta privonte Iranin nga çasja e tij natyrore toksore në Kaukazin Jugor përmes Armenisë, duke e lënë të varur nga një rrugë kontrolluar nga Azerbajxhani apo aktorë të tjerë ndërkombëtar. duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai quajti goditje përfundimtare një hap drejt asaj që disa vëzhguese quajnë ngulfatje gjeopolitike të Iranit. Nëse Bakuja merr kontrollin apo vendoset një menaxhim i huaj, Irani do të humbte ndikimin mbi tregtin në drejtim të Veriut. Irani do të bëj pothuajse krejtësisht i varur nga Azerbajxhani për tregti, jo vetëm në Kaukazin Jugor, por edhe me Rusin dhe Evropën, theksoi Azizi duke paralajmëruar për një goditje serioze ndaj pozitës gjeoekonomike të Iranit. A shtoj se shmangja e rrugës e Iranit për mes Armenis, po ashtu mund të zvogloj rolin e Teheranit në njësëm mbrezi dhe rrugat të Kinës, duke e dobësuar vlerën e ti si partner për Pekinin. Shqetësimi kryesor i Teheranit është i qartë, korridori mund të zgjerojë ndikimin turk, dhe tani të sjell një pranit të drejt për drejt amerikane. Shqetësimi kryesor në Iran është se një korridor i tillë do të shkatërronte një herë për gjithmonë çdo mundësi për përfshirje të Iranit në transportin lindje perëndim, tha Azizi. Një rrugë e menaxhuar nga SBA-ja e shton këtë ankth duke vendosur interesat amerikane drejt për drejt në kufin e verior të Iranit. Kjo lëvizje vjen në një kohë kur ndikimi i Rusisë në Kaukazin Jugor po zbehet për shkak të luftës së Ukrainës dhe ndryshimeve në dinamikën e pushtetit që pas luftës së dytë të Karabakut. Irani që më parë ndihej i sigurt, duke mos kundërshtuar Moskën, tani e sheh këtë zonë si të kërcënuar. Me opsionet të kufizuara strategjike, Teherani po angazhohet me të gjithë aktorët kryesor teksa po synon bashkëpunimin më të ngushtë politik dhe të sigurisë me Armeninë. Kontrolli, tranziti dhe sovraniteti, propozimi amerikan është shpritur me kujdes në Yerevan dhe Baku. Azerbajxhani e sheh korridorin si një lidhje jetike të transportin për në Nahçivanin dhe si pjesë së integrimit të pasluftës. Armenia druan se mund të kërcënojë sovranitetin e saj dhe insiston se çdo rrugë duhet të mbetet nën kontrollin armen, duke u treguar kujdesshëm ndaj statusit të plotë të korridorit, i cili mund të nënkuptojë dorëzim të autoritetit. Ndërkaq Azerbajxhani është i vendosur se nëse nuk ka asnjë dëshirë për përfshirjen ndonjë palë të tretë, tha Richard Gira Gojsan, drejtori qendrës për studime rajonale në Yerevan. Për Bakun, korridori që ka të bëj me qasen e papenguar drejt Nahçivanit, çdo mbikëqyrje e huaj, qoftë amerikane, evropiane apo ruse, do të ishte e papranueshme. Propozimi i vërtet apo vetëm një manovër? Për Washingtonin, projekti vënë në pa përpjekjet për të shfrytzuar vakumin e rrallë të fuqisë në rajon, pas ndikimi i Rusisë po zbehet në mes të përkeqësimit të raporteve mes Moskës me Bakun, por edhe me Yerevanin. Gira Gosian u shpreh skeptik për planin, nuk e marr shumë seriozisht këtë propozim, skepticizmi përshkruan më mirë qëndrimin si në Baku, ashtu edhe në Yerevan. Ai e quajti një marrëveshje të papërgjegjshme të pasurive të patundshme dhe vuri pikpyetje nëse Washingtoni e kupton vërtet kompleksitetin e rajonit. Ka të bëjë më shumë me përpjekjet për një çmim Nobel për paqe për presidentin Donald Trump, pa ndonjë përgatitje serioze dhe me pak gjasa për zbatim. Menaxhimi nga Rusia i rrjeteve hekurudhore të Armenisë dhe sanksionet perëndimore ndaj Moskës, gjithashtu vënë pikpyetje mundësinë e realizimit të projektit. Do ta ndërlikonte situatën sepse një kompani private amerikane do të hynte për të menaxhuar rrugën dhe hekurudhën, ndërkohë që këto janë në pronësi apo nën menaxhimin rus, tha Gira Gosian. Për Teheranin, debati për korridorin pas shfryn ankthe të thella për rrethim, izolim dhe humbje të ndikimit. Teherani është duke u përballur me krizë aq të madhe me ujin, prandaj 15 milion banorët e tij mund të detyrohen të zhvendosen, kanë raportuar të njëjtën mediat iraniane, duke cituar presidentin e shtetit Masud Pezeshkian. Situata është serioze dhe Teherani thuajse nuk ka më ujë, është situar të ketë thënë Pezeshkian. Sipas tij nuk mund të përjashtohet mundësia e zhvendosjes nga qyteti si zgjidhje emergjente. Irani është duke u përballur me krizë uji në më shumë se 20 prej 31 provincave që ka. Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA ka raportuar se njëri prej rezervuarëve më të mëdhenj të ujit mund të thahet plotësisht brenda 3-4 javëve. Nivelet kanë rënë 90% në 7 rezervuar në këtë shtat. Dy dika në janë tharë plotësisht, si dhe 80% e rezervuarëve janë pothuajse krejtësisht pa ujë. Ekspert për klimën thanë se furnizimet normale me ujë nuk do të jenë të mundshme edhe për 2 muaj derisa shiu ta stabilizoj situatën. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pas ditës. Për të informuar, rreth zhvillimeve të fundit mund të vizitoni faqen të në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim.